iwasang gumawa ng di inaasahang bagay. Laklak ng laklak ng beer magdamagan, may kahirapan at di maiwasan. Mabuti pa kayang matulog ka na lang at baka sumakit ang tiyan. Ang araw ko'y nabubusisi, ako ang nasisisi, bakit ba sila ganyan? Pera ko ay di magkasya, di makapagsini, ayaw namang dagdagan. Ubus na rin ang beer, kaya kape na lang. Lahat sinusubukan kahit walang pulutan. Buhay lang tamad, walang hinaharap, may konting sarap man lang. Radyo, TV at mga lumang comics, wala nang ibang mapaglibangan. At kung meron kang tatawagan, kunin mo ang cellphone at i-text mo na lang. Sa tugtugin bago, ganginda ka na lang at di mo na alam ang tono. Sa paginto ng ulan, anong gagawin? Huwag nang isipin at walang babaguhin. Mabuti pa kaya matulog ka na lang, matulog ka ng mahimbing. Wala nang ibang papaglibangan. At kung meron kang tatawagan, kunin mo ang cellphone at i-text mo na lang. Bitak na naman ang paasa, tugtuging bago, ganginda ka na lang at di mo na alam ang tono. Huwag nang isipin at walang babaguhin. Mabuti pa kaya matulog ka na lang, matulog ka ng mahimbing. Mapatak na naman ang ulan, mapatak na naman ang ulan, mapatak na naman ang ulan.
Yeah. walang makasama, di malaman san tutungo. Naghahanap, nag-iisip kung san babaling, dito sa mundong mapaglaro.
Thank you. It's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Magandang hapon po mga kababayan. Ito po si Cookie at ho po ay nagtatanghal ngayon sa hapon na ito ng bisperas po ng isang pinakamagandang event. Tomorrow, which is Mother's Day. So, kamusta po ba kayo mga kababayan? Ako ay galing sa ulanan eh. Nag-walking in the rain ako from the morning and then continuing on, walking in the rain pa rin habang nagsha-shopping ng kaunti. Hindi yung para sa akin, syempre. Para sa mga taong sa paligid natin. Pero, ano na nga po bang ginagawa nyo? Welcome po dito sa Tinig Pinoy and hopefully that you're having medyo maganda pa rin ang hapon nyo kahit wet na wet po sa labas at saka wala po talagang pwedeng activity na gawin except sa loob lang ng house. Siguro indoor games, board games. Particularly, i-recommend ako po sa inyo yung Scrabble. Not because yun lang po talaga yung gusto kong gawin. But because it's actually a very good time na may spend nyo yung kahit po magstay kayo forever na nag-scrabble, medyo maganda-ganda po yung ano niya, yung mangyayari sa inyo kaysa naman po yung mga ibang, let's say magmamadjong kayo, matatalo pa kayo, may pera, maubos yung pera nyo, di po ba? So mag-scrabble na lang po kayo, at least points lang yan. And syempre, kung napansin niyo po, sa umpisa pa lang ng aking pagtatanghal sa hapon na to, by the way, hanggang 2 o'clock tayo, so dyan lang po kayo, sit back, relax, eat your lunch, have a good, hot cup of coffee, tea, or whatever soup na gusto niyo pong inumin sa hapon na ito. Pero, yung mga na pa napatugtog ko na po ng mga awitin. Ang napansin nyo, kung kayo po'y taimtim na nakikinig, ay it all talks about the rain. And why? Why did I do that? Kasi pwede po ba yung ulan, I don't know what feeling it gives you pag umuulan. Ako, medyo mixed yung aking emotions pag umuulan. Kasi nga, before pag umuulan, nalulungkot ako eh. Dahil, syempre, ayaw mo mabasa yung sapatos mo unang-una. Di po ba tinatamad kang lumabas? Katapos, magkakasakit ka. So, di ba? Pero, ano po ang nagbago? Hindi naman po so, syempre overtime na nagbago yung ano ko sa ulan. Nung siguro more on nung dumating ako sa New Zealand. And of course, there are places na nagkakadrought. Doon ko na ano na ang ulan ay kailangan talaga natin. Sabi ko, fair lang naman yun. Kasi may panahon na binibigyan po tayo ng araw para matuyo ang mga pangdamit na sinasampay. At may panahon din na binibigay ang ulan para naman po doon sa mga places na kailangan po talaga na mabasa yung mga lupa at mapagtamna ng maayos. Pati na rin po mag-grow yung mga halaman at magkaroon po ng mga luscious na greens at mga tupa at mga baka at mga kabayo at kung ano-ano pang mga kumakain ng damo. Hindi ho yung humihitit ng damo kundi kumakain ng damo. And of course, ano pa yung naisip ko tungkol dun sa ulan? Yung ulan po kasi brings us also closer, di ba? Kasi pag umuulan, kasi nga hindi tayo, ayaw natin lumabas. So, yun yung time na lahat nasa loob lang ng house. Walang kasing masyadong aktibidades na pwedeng gawin nga sa labas. Hindi pwedeng sabihin mag-basketball or hindi pwedeng sabihin mag-outdoor games. Kaya kadalasan po, yung mga pamilya nasa loob ng bahay, natatandaan ko po yun kapag umuulan. Lahat kami na buong pamilya namin ay nasa living room lang po at nanonood ng TV. O kaya, ano, yung dati uso pa yung VHS, di po ba? Tapos naging CD, VCD, di ba? So, yan po yung mga reflections ko ng tungkol sa ulan. And I just, you know, intentionally played all those songs from Pumapatak Yung Ulan, from Nyoy Kabang, from Noel Kabangon, and Sukub Na from 1728. Yung Tag-ulan na River Maya and Umaaraw Umuulan at yung Dimang-dipang Tao ni Lia Salonga. Kasi nga, di ba? Sarap naman din pong isipin yung mga raindrops na mga songs at mga ulan songs. Siyempre, meron pa ho akong naka-prepare na mga ulan, ilan na ulan songs. Dahil nga, yun yung theme ko today, ulan. Hanggang sa umaraw na yan. Pilitin nga umaraw yan para maging iibahin ko yung song ko, gagawin ko araw. And hoping nga that, like I said, you'll be here till about 2 o'clock. Kasi po meron tayong mga pagbabalita, meron tayong mga chika. And kung meron po kayong chika at medyo bago yan, pwede niyo pong share dito sa 815-8100. Tawagan niyo ako. Magchikahan tayo. Alam niyo, gusto ko rin po kayong marinig. Kung meron kayong panahon, tumawag po kayo dito. At namimiss ko na nga po yung mga dating mga tumatawag dito, especially si Mr. Google Man Henry Bonsai. Dahil po yun ang kadalasan na ano, nakakapag line in nga dito sa ating live program dito sa Tinig Pinoy. Pero I'd like to say hi to my friend, to the Bonsai family, and of course sa lahat po na nakikinig sa South Auckland, ang ating mga pamilya na Lemuel, alam ko nakikinig sila madalas dito. Also have a lot of listeners before na Thanks. Siyempre, si Nanay. Sino, Nanay Flora Sakay. Happy Mother's Day, Nanay. And hoping that you will have a nice pampering tomorrow. I've been intending to go to you, Nanay. Gusto kitang bisitahin. Kaya lang, super busy ka rin. At saka, alam ko, basta-basta ka na lang nawawala. Hindi ka nagsasabi na naglalamierda ka rin. Mahirap naman pagpunta ko doon, Nanay. Wala ka. So, kung nandiyan ka, Nanay, tawagan mo ko dito sa 815-8100 para madalaw kita. At saka siyempre po sa lahat ng mga nanay, mga mama, mga inay, ina, mama, mother, ano pa mga tawag? Mommy, mom, sa lahat po lang mga mother at ang lahat po ng mga nanay na mga nanay figure. Kahit hindi po talagang nanay, pero nagsilbing nanay sa inyo, ay dapat po natin silang bigyan ng pugay. Hindi lang po bukas. Yan lagi ko po sinasabi every Mother's Day. Hindi lang po tuwing Mother's Day dapat bigyan ng pugay ang mga nanay. Because totoo lang, marami pong mga bagay-bagay sa mundo. I'm sure a lot of mothers can relate with the, you know, aking hinaing. kasi po kadalasan, lalo na po kung may mga anak kayong na lalaki, na bata pa before, syempre ngayon lumaki na. So, alam niyo, pag lalaki, medyo nag-iiba talaga yung character niyan eh. Hindi na masyadong attach sa mga nanay. Tapos, parang, you know, minsan hindi ka rin masyadong kinakamusta at hindi naman, lalo na kung dito na po lumaki sa New Zealand, di po ba iba na yung intereses nila. Ang dapat gusto kong pahayag sa mga kabataan na ito ay sana maisip nyo na ang magulang o ang nanay nyo lalong-lalo na ang unang-unang-unang inyong nilalapitan sa lahat ng mga pagkakataon. Pero hindi dapat mag-end ang pangangamusta nyo sa mga nanay nyo. Just a simple hello, how are you, and I love you. Yun ang pinaka-importanting lagi at madinig ng nanay nyo. Hindi lang nga bukas, kundi sa habang may pagkakataon kayo. That's what I'm going to say. Kasi, because everybody's just too busy with what's going on in their lives, in their teenage lives. Some of these kids or these boys especially, ay hindi na nagkakaroon ng pagkakataon man lang nga nagkawin ito sa kanilang mga ina. So, alam ko bumabawi sila minsan sa Mother's Day, pero sabi ko nga, kung mag-iisip pa kayo ng mamahaling regalo o ano pa man ang kanilang worry. Let's say, alam ko may mga bata rin naman na hindi pa naman nagtatrabaho. So may worry sila anong ibibigay nila sa kanilang mga ina. Sa totoo lang, mga boys, mga girls na rin, hindi kailangan ng mga magulang o nanay, ng lalong-lalo ng nanay, ng mga regalo na mamahalin. Tandang-tanda ko, eto, parang si ano eh, Ate Helen. Tandang-tanda ko. May music after that. Parang mag-reflect ko ba nung ano. Hindi, actually, eto po, tandang-tanda ko talaga to. Kasi ito yung the best Mother's Day na naalala ko. Kasi si bunso ko, si Kyle, you know, meron siyang maliit na note na Happy Mother's Day. Alam niyo po ba kung anong niregalo sa akin ng aking bunso? Dandelion. yung ano, yung bulaklak ng damong ligaw lang. Alam niyo? Nakaano yun? Yung kulay mga dilaw ng mga bulaklak. Kasama yun ng maliit na note niya. I love you, Mom. Happy Mother's Day. And then meron mga dandelion na pinutol lang sa garden. Ay, nako. Hindi niyo ma-express kung anong kasiyahan ang naramdaman ng nanay tungkol doon lang sa simpleng-simpleng regalo na galing lang sa damo na yun, it meant a lot and it will always linger sa aking mind. Because, like I said, there's very, you know, good value in very, very simple things. And I think because sometimes, or we were probably influenced by the commercialism of this world, that's why we just think, you know, we always think about the most expensive gift and the most, you know, extravagant, probably cool thing that we could think of. But actually, occasion, no occasion, Mother's Day or not, you have to just do one thing, a simple thing that will just remind your mom that she's been, you know, like in your mind, even just a text, even just randomly saying, thank you, I love you, mom. That's enough. And of course, on Mother's Day, just a note, not even a card, just something that would just remind your mom how much she means to you in your life. And before I cry, ayok nang umiyak eh. Naiiyak na po kasi ako. Gusto ko rin pong pahatid sa aking mama. Mama Nus, I love you so much. And even there are so many Mother's Day already that we're apart. Well, ako I already called my mom earlier kasi alam ko magiging busy siya. Sabi ko, ma, alam ko magiging busy ka na naman sa aking mga kapatid kasi may mga schedule na sila dahil madami po akong kapatid sa Amerika. So, kanya-kanyang turn, pati na rin mga pamangking ko in taking my mom out or treating her out. And I just told her, you know, I wanted to greet you earlier because I know you're gonna be busy. So, ma, happy Mother's Day. Love you, Mother. And thank you for everything. And it's really good kasi po, you know, we're in this age na nakakausap natin po mga magulang o kung sino man mga mahal natin sa buhay through Skype, Messenger, through the internet. It did make everything possible for communication to happen na hindi na po tayo makakapagdahilan na wala tayong, you know, chance to do it. So, sabi ko nga, ako, isa lang din yung gusto kong mangyari. Wish I could do something like surprise my mom, visit her, you know, often. Pero, of course, the distance makes it really impossible. Pero, hindi ko po talaga makakalimutan lahat ng mga ginawang maganda para sa akin ng nanay ko. And, of course, kung ano man po ang, you know, ang hindi ko nagawa for her because my siblings have the opportunity. Ako hindi ko nagagawang ilabas mama ko madalas. Pero I always keep her close to my heart. And syempre, yung mga nanay-nanayan ko nga po dito, yun po yung aking mission na pasayahin din yung mga life nila kahit minsan pagdalaw-dalaw lang sa kanila. Mga nanay-nanayan ko na halos tatagal ko nang nakilala. So, I'd like to say sa lahat mga nanay-nanayan ko dito, hindi man sila ganong katanda. Yung iba to, mga iba na parang bata pa rin naman, pero parang mga nanay-nanayan ko rin. Maraming salamat from the bottom of my heart. Happy Mother's Day to all of you, especially to Nanay Flor, to Nanay Feli Yumul, sa na kay Mami Glow Ibarra Makapagal, sa mga iba pang aking Madera, si Madera Mercy Katoto, she's my bestie, my best friend, and my auntie and mother, lahat na so sumama madre, at sa lahat po pa ng mga kaibigan ko, si mga Madera Day Lucy, thank you so much sa maganda kong terno na pikay mo. And sa lahat ng mga friends ko rin all over dito po sa New Zealand and of course in the Philippines and in America, Happy Mother's Day. And I hope you will be pampered, be loved, and shown all the best, not only tomorrow, but of course, like I said, throughout your lives. Kasi naman, sabi ko nga, hindi lang pong isang araw ang totoong day na para i-honor natin ang mga magulang, especially pong mga nanay natin. But every day, let's find time. Kasi po, pagka wala na tayong nanay, I think yun po yung pinakamahirap na part, pinakamalungkot na wala kang nanay. Dahil iba po ang nanay. So, happy Mother's Day, of course, to Ate Resi, to Ate Beth, to Ate Helen, to my sister Juliet, to my nieces, naku, lahat sila, nanay na, Melanie, Mylian, Melody, Lizette, lahat sila. I mean, wala na pala akong pamangkin na hindi nanay. And of course, I miss you all. And I love you. God bless you. Here's another song. Talks about the rain. Hoping that even ulan-ulan po ang team ko, nagugustuhan niyo po. Ito ang awitin na ulan. This is from Kushay. Para po sa inyo lahat. Ito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Lagi na lang umuulan, parang walang katapusan, tulad ng paghihirap ko ngayon, parang walang kumpay. Sa kabila ng lahat ng aking pagsisikap, nalimutan. Alam ko na wala ka na, pero mahirap lang natanggapin. Di na kita kapiling. Iniwan mo ako, nag-iisa sa kita ng dilim at basang-basa pa.
Noontime Radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
At syempre po ay ibibigay ko na po ngayon ang pangunahing balita dito po sa ating.
It's now time for our Balitang Pinoy.
Ayun eh, sabi ko na nga, ibibigay ko po sa inyo ang ating pong latest na mga pagbabalita
brought to you by a good friends from...
Ano po bang sasabihin ko? Syempre, walang iba kundi ang Planet Travel. Planet Travel. Syempre po, booking your flight 7 days a week, 24 hours a day. At syempre po, ang pinaka-the best pong gagawin natin, lalo na kung gusto niyo pong regaluhan ang inyong mga nanay, bakit hindi po niyo regaluhan sila ng trip? Kasi marami pong specials ang ating Planet Travel. In fact, hindi lang po sa Pilipinas, meron na pong mga Southeast Asian countries like Ho Chi Minh City, Seoul, 1199, imagine nyo. Eh, syempre, may mga Return Manila po na mga 899 via Philippine Airlines, pero meron din po mga Tokyo, Osaka na mga 929. Though meron din pong, syempre, mga Christmas book group bookings na ngayon special na pwede po ninyong inquire, pwede po kayong pumunta sa www.planetravel.co.nz o kaya po tumawag sa 0800-111-31, dili kaya naman po sa 377-1933. And you could actually check na po meron po mga 799 via Qantas. Return po ito ha, Manila return from 799. Or mga Manila return na mga 839. Eh, syempre po may mga terms and conditions yan. Kaya ang pinaka-the best nga sabi ko ay bisitahin po ang website para po malaman nyo what would be the suitable ones for you. At sa una kong pagbabalita, syempre naman, ang Manila Electric Company announced a decrease in overall electricity rates for this month amounting to about 0.5436 cents yan, syempre, per kilowatt hour for a typical household. The lower May rate is mainly due to the 0.4212 per kilowatt hour decrease in the generation charge. And the adjustment this month brings the overall rate to 10 pesos per kilowatt hour from April's 10 pesos 55 per kilowatt hour, equivalent to a decrease of around 109 pesos in the bill of a residential customer consuming about 200 kilowatt hour. From 5.47 per kilowatt hour in April, the generation charge for this month will be 5 pesos and 05 centavos per kilowatt hour. Charges from the wholesale electricity spot market or WESM decreased by 1 peso and 0.01 centavos per kilowatt hour despite higher demand for power in the Luzon grid because of various power plants previously on scheduled maintenance shutdown going back online. The share of the WESM purchases to Meralco's total requirement this month was 22%. Cost of power from independent power producers also went down by 0.59 per kilowatt hour due to Quezon Power's return to normal operation from its scheduled maintenance. The improvement in average plant dispatch more than offset the upward adjustment due to higher Malapaya natural gas prices resulting from the quarterly repricing that reflects recent movement of crude oil prices in the world market. IPPs provided 45% of Meralco's total energy requirements. Wow, so we welcome very much that news, no? Because that's really wonderful that we would have 109, that's not bad. 109 peso decrease sa isa pong residential customer bill. Just consuming about 200 kilowatt hour. That's a good you know, addition sa magiging pagkain. Siguro budget sa pagkain, madadagdagan ng 109. Madadagdagan ng pambili po natin ng Shakey's or ng Jollibee. Anyway, yung mga iba po na household, syempre hindi po naman natin alam kung gaano kalaki naman ang mga bills nila sa kanilang kuryente, kung anong konsumo nila. Pero we, in saying that, sana po, ma-feel din naman nila. Siguro, kailangan din po konting magtipid din kung talaga gusto natin maka-maximize ng ating pong nagiging savings, di po ba? At sa pangalawa pong pag-uulat, itinuturing daw po ni Maria Sereno na isang biktima ang sarili kasunod ng 8 against 6 na boto ng mga kasamahang maestrado sa Korte Suprema na nagpatalsik sa kanya bilang Chief Justice. Sabi po ni Sereno, kung siya ang hinatulan ng ganito ng Korte Suprema, paano pa raw ang ibang taong maaaring nakukulong dahil sa hindi umanupatas na desisyon ng Korte? Nananawagan din siya sa taong bayan na maging mas mapagmatiyag sa gitna ng anyay pagsikil sa mga tumintindig para sa tama. Ayon kay Sereno, bumabagsak daw ang ating institusyon, ikinukulong o kaya'y pinipigilan ang mga gumagawa ng tama. Inaasahan niya na ating pang mababawi ang kadiliman na ito o mababawi daw ang kadiliman sa ating bansa at kailangan daw pong hanapin ang boses ng mga maliliit. Gaya sa ilang nakalipas na insidente, muling sinabi ni Sereno na ipinapapaubaya na niya ang lahat sa Panginoon. Kontento kwento ng nagpatalsik na punong mahistrado nang malaman niyang ang desisyon sa Comaranto, petisyon laban sa kanya, naisip niyang iyon ang kagustuhan ng Panginoon. When she said that the decision was done, of course, someone who has known God to be a very good and loving Father will say, this is your will, Lord, and this is out of love that I must accept and move on. Ayan ang kanyang pananaw tungkol sa nangyari. At matatanda ang naging pahayag ni Associate Justice Samuel Martirez sa oral judge arguments niya sa Baguio na maituturing na senyales ng mental illness daw ang labis na pagtitiwala sa Diyos ng punong maestrado. Pagkakasabi ni Martirez, would you agree na mental illness daw ba ang kapag ang isang tao always invokes God as the source of his strength, the source of happiness, and the source of everything? Mental illness daw ba talaga yan? Sabi ni Martirez sa Supreme Court na oral arguments niya. So, ipinetisyon ni Sereno na mag-inhibit si Martirez sa pagdidesisyon sa kuwaranto na ito dahil isa raw po si Martirez sa 8 maestradong bumoto pabor sa kuwaranto. Naniniwala rin si Sereno na 2 lang ang bumoto para mapatalsik siya. Kung tutusin daw kasi ang nauna ng ina, pinainhibit ni Sereno ang 6 sa 8 bumoto para mapawalang bisa nga daw ang pagkakatalaga niya bilang punong maestrado. Medyo nalilito po talaga ako dyan ah. Kasi siguro sa akin lang pong palagay ang aking pong opinion, kapag meron pong magaling, diba? Minsan may magaling na tao masyado na ang feeling niya, dahil lalo na ako nasa Supreme Court ka, no? Whatever you say will prevail. Minsan, nafe-feel niya siguro na mas higit pa siya sa Diyos, diba? So, meron siguro talaga pong mga tao na hindi na nananalig at hindi na po naniniwala sa will ng Panginoon. At kung dumating nga po sa punto na ang feeling niya na mas mahigit pa siya sa Diyos, mahirap naman din po yun. Ngayon, kung si Serena po ay talagang biktima naman ng mga pagkakataon, sa tulad ng sinasabi niya na napatalsik nga kasi siya as Chief Justice, para mapatalsik ka na Chief Justice ka, matindi yun, di po ba? Which is, hindi po ako nagdududa sa sinasabi niya rin. Ito, sa akin din opinion, hindi po ako nagdududa na pwedeng may mga tao minsan nagko-connive para lang matanggal ka po sa posisyon at para masira, madiscredit po ang iyong pagkatao. At ayan po ang pinakamahirap na battle ng isang taong walang kasalanan, di po ba? Ang paniwalaan siya ng mga ibang tao na mga madadaldal, intrigera, na gusto lang palagi pong pag-usapan siya. May nangyayari po talagang ganyan. Pero, ako naman po, sasabihin ko lang din sa mga tao na biktima ng mga injustices na ganyan, ipagpasa sa Diyos na lang po talaga yan. Kasi, hindi po natutulog ang Diyos. Alam po niya talaga yan. Maaaring siguro there will be a time na may pagdurusa ka rin, na matindi rin pagsubok mo. Pero iaangat ka po talaga ng Panginoon sa mga lahat ng pagsubok na yan kung hindi ka talaga guilty. At wala akong kayong kailangan ipag-explain sa mga tao sa paligid ninyo kung kayo ay nililibak at pinag-usapan o chinichismis or whatever. Basta't sabi ko nga, naggawin nyo pa rin yung tama at ipapagpasadyos nyo lang lahat. Siya po ang lalaban ng battle nyo talaga. At hindi po tayo niya ifo-forsake na katulad ng kadalasan na inaiisip natin. Bueno, sa business naman po tayo. Mula Enero hanggang Marso ng 2018, lumago raw po ang ekonomiya ng about 6.8%. Kaya, gaya ng inaasahan ng ilang economic analysts, kasing bilis ng Pilipinas daw po ang paglago ng ekonomiya ng China at mas mabilis ikumpara daw po sa Indonesia. Ayon po sa Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia ng National Economic Development Authority or NEDA, mas malaki pa nga pa sana daw ang ilalago ng ekonomiya kung hindi lang dahil sa inflation o ang pagtaas sa presyo ng bilihin. Tingin nga ng ilang mambabatas, yung tax reform for acceleration and inclusion or train law ang dahilan daw po ng inflation noong Abril. Ilang senador din pong naisuspindihin ang train law na yan. Giit po ng gobyerno, maliit lang daw po ang epekto ng train sa mga presyo at mas malaki ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa world market at ang issue ng rice supply. Pero para po sa tenderong si tinatawag na Christian Makalinaw, di rin daw niya nadama ang sinasabing paglago ng ekonomiya. Batid man niyang dumaraming oportunidad para magtrabaho at kumita, baliwala daw ito dahil sa nga taas na nga daw ng taas ang presyo ng bilihin tulad nga po daw ng bigas at langis. Siguro naman, ano ba ang problema kung kunwari meron niyang pagtaas, di ba? Kailangan maging balance lang naman po yan kasi everything is just, you know, according to balance. And of course, yung tinatawag nga din na GDP, di po ba? Kasi I think it's about 6.8 at this present time para sa Pilipinas. Ngayon, yung ating pong, yung iba pong hindi nakakadama nga ng difference. Ang masasabi ko lang po dyan ay syempre baka minsan po ay hindi naman talaga nagkakaroon ng proper analysis sila tungkol sa ano nga ba ng importante dun sa sitwasyon na kinaroroonan nila. Kasi maaari pong mas marami po silang imports or mas marami po silang exports, di po ba? Depende kasi yan kung sinong pinapabura ng sitwasyon. At tungkol po sa peso dollar natin, it's about 52.42 po ang US dollars against the peso. 52.42 and yung pong ating pong New Zealand currency is at 34.91 currently. At ayan po ang inyong mga pag-uulat sa hapon na ito, hoping that you had a good information. Pero mamaya may mga chika pa ho tayo. Pakinggan po natin ang mga chika natin later on. Pero, ito po muna. John Best, Balik padala ng Balikbayan Box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na. Sigurado at maasahan. May monthly shipment pa sila.
Transfix, Balikbayan Box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
Alam mo bang usap-usapan sa Auckland at sa ibang sulok ng New Zealand ang JM Butchery?
Bakit daw?
Dahil sa JM Butchery, bukod sa laging presko ang paninda nilang karne, napakamura pa ng kanilang presyo.
Ganun ba?
Kompletong paninda nila. May baka, baboy, manok at iba pa. Licensed butcher din si Joel ng JM Butchery. Kaya't sigurado kang masarap ang kanilang longganisa, tosino at tapa. Kaya pato na tayo sa 3 Bar 15 Manoroa Rota kanini.
Meron bang barbecue doon?
Pwede naman mag-call to order sa JM Butchery. Tawagan lang si Joel at Mena sa 299-3179.
Tayo na sa JM Butchery. JM Butchery, usap-usapan ng bayan, talagang number one!
Sabado, ibang tinig Pinoy.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
And yes, our Pinoy Showbiz, it's about that hunk actor na aking isa sa mga paborito, si Mr. Derek Ramsey. He has actually set a deadline kung kailan daw po siya magpapakasal. Actually, half a decade from now, mga 5 years daw po. So, I don't think na aabot nga daw ng 5 years, pero baka 5 years nandoon na daw siya. Derek plays Bea Alonso's boyfriend who left for abroad in a latest offering po ng Star Cinema, yung kasal. Magkakababata raw sila ni Bea sa pelikulang ito at sobrang in love. So, kahit na po umalis siya sa bansa dun sa istorya to provide para sa kanilang relasyon, of course, nagkaroon daw siya ng mga maling desisyon na ended up hurting their relationship. But yung feelings and emotions are still there. Kasi para daw sa kanya, para kay Derek, kasal is a complete commitment to your partner. And he said that he's correcting the notion that he doesn't believe in marriage. There were a lot of hearsay daw na hindi siya naniniwala sa kasal. And of course, hindi raw po ito totoo dahil lang kanilang mga magulang, ang kanya pong mga magulang daw ay happily married for 40 plus years na. And so, meron siyang perfect na example na susundan, di po ba? Pero bakit nga raw ba tumatagal ang kanyang pagpapakasal? Eh, dahil nga, gusto raw po ni Derek na makasiguro. Kasi naman po, hindi naman daw po yung tatalon siya sa pagpapakasal tapos tatalon din siya palabas kaagad. At nung tinanong siya kung mas gusto raw po niya ng long term or long engagement, sabi niya, siguro daw kailangan talaga take your time. Kung magra-rush ka, bakit naman kailangan mong gawin yun kung alam mo namang mag-suspend nga daw sila ng life together naman, di ba? So, sa pelikula pong kasal, the ceremony and all of that, sa sinasabi niya, ang mga tao daw po, they fall in love with that specific day, but kasal or marriage is not about that specific day. It's the rest of the life and a lot of people that make mistakes. So, yung mga babae po, they dream about it. Little girls walk down the aisle. They fall in love with the whole concept ng pagpakasal and they jump into that. Well, that's really dangerous according sa kay Derek. He felt that since kasal is for the rest of your life, he believes that it's giving you the opportunity to be with your partner for quite a while. Get to know them inside and out. And it's a good stepping stone in building a very strong marriage. So, as a firm believer ng sa sagrado ng pagpapakasal, si Derek Dofo feels there's really no room for divorce. It's tinatanong nga rin po kung yung ready na raw po ba ang bansa natin. Well, hindi rin daw po niya na isip na ang ating bansa ay naririto kasi the country left out and that's not on the bandwagon na magkakaroon po ng legalized na divorce according sa kanya. Hindi din siya nakiniwala dito, but mangyayari po ang mga diborsyo And of course, ang ating mundo raw ay naging maliit na spasyo na lang. It's not easy to know. Napakadali na raw pong malaman ang kahit ano, kahit sino, kung ano-ano man. And the entire world has jumped into that divorce bandwagon. So, malamang. Kasi gaya-gaya po, tumaya po tayo mga Pilipino. And sad to say, it could happen po lagi sa ating bansa. At tinanong lang siya kung anong pakiramdam niya nung nagtrabaho siya again with Bea. Well, after starring in her two movies, and I Love You So and No Other Woman, syempre, it's a welcome experience po para kay Derek ang maka-partner ulit ang kanyang partner na si Bea. Okay, talking about Bea, sa ating chika, tuloy-tuloy pa. Alam niyo po bang British nga ang nanay ni Bea, di ba? Na hindi naman daw niya nakilala. Pero sa Magandang Buhay, nung last week ay binahagi po ni Bea ang pagmamahal ng kanyang ina na ang pumuno sa kanyang pagkatao. Ang okay ng pagpapalaki sa kanila daw ng nanay niya na hindi niya mare-resent na kahit parang bakit wala kang tatay. Tapos, kumpleto pa yung pagmamahal na binigay ni nanay nila sa kanila. So, para kay Bea, pinagmamalaki niya ang pagiging huwara ng kanyang ina, naging sandigan niya. Siya talaga yung representation ng isang strong woman. Siya talaga yung rock niya. At feeling niya raw na hindi siya magiging strong na babae dahil kung hindi daw sa kanyang nanay. Nang matanong naman kung sinubukan niyang hanapin ng ama niya, sagot daw po ni Bea, may point sa buhay niya na nagkaroon daw siya ng urge na hanapin ang kanyang tatay na around 2009. Hindi niya raw makakalimutan yun hanggang sa nagkaiyakan pa nga daw siya ng nanay niya. Parang ang ending, para kami nasa teleserye talaga. Tapos na-realize niya, parang nag-guilty raw siya ng inisip na oo nga, binigay sa akin lahat ng nanay ko, ano pa ang kulang? Bakit daw pa siya magkahanap? So okay na naman daw siya. Sa ano pa, kay Bea, ang kanyang mga tiyuhin nga daw ang tumayo bilang kanyang mga ama, bilang aktas naman, sinabi rin ni Bea na maswerte siya sa pagkakaroon ng mga ama-amahan sa showbiz tulad nila Johnny Manahan at Laurenti Jogi. So, thinking about all of these na blessed daw talaga siya sa ganun, yun daw po ang talagang reflection niya, especially, you know, Mother's Day nga bukas, kaya of course, praise to all the moms in the whole entire world dahil dakila po talagang mga ina. At sa Music Buzz, crooner Richard Puig is happy to be in times when singers no longer need to hit high notes unnecessarily and every chance they get just to impress people. At the press conference, he lauded the likes of Moira De La Torre and even the rappers Ashanti Dope and X-Battalion for breaking the mold. Ngayon, kahit chill lang daw ang pagkanta mo, ay may chance ka na makaka-hit song ka sa Pilipinas. Di gaya dati na hinaharapan dalawa yung mga bumubirit. So, he actually credited the internet for the Filipino music lovers' evolving taste. More exposed to music from all over the world, the past and present in the click. The singer can said that the Filipino artists have a stronger chance to make it internationally as they become more, shall we say, enlightened. Richard pointed out that making it in the music business is not just about talent, but persistence. He recalled the time Moira was launched 10 years ago. He said that though her album was good, he claimed only about 25 people showed up at her album launch. But now, look at her. Isang tweet lang, libo-libo na agad ng likes. She has become a force to reckon within the industry. The crooner is also a fan of rap music. Surprisingly enough, he said that if you listen to the lyrics of certain rap songs, they're actually good. He remembers doing a song with Shanti and witnessing how the audience sang back the lyrics of his songs to him from start to finish. Then he researched daw niya sa internet and found out his videos have millions of hits. Amazing, isn't it? Sabi nga ni Richard. And of course, it's almost been 5 years since nagpakasal po si Richard Poon with the businessman, now businesswoman na si Maricar Reyes. Alam niyo po si Maricar Reyes, di ba? So, kinasal po sila ni Richard Poon. And of course, Richard has always been a supportive husband. He said he has got Maricar's back at all times, which is quite good. And yes, yan po ang ating kompletion ng ating pag-uulat sa hap na ito. Hoping that you enjoy that one.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And syempre, may awitin pa po about the rain. This is from Aegis. This is basang-basa sa ulan. Father Richard. Para sa'yo to, kasi alam ko favorite mo yung Aegis. And syempre sa mga nanay, later on, meron ako magandang awitin para sa inyo. Dance muna kayo kung saan-saan man po kinakikinig ngayon. Dito lang po sa Tinig Pinoy yung Planet FM 104.6. This song I'd like to dedicate to all the moms all over the world. This is the song from Smoky Mountain. This is called Mama. Para po sa inyo lahat, Happy Mother's Day to all the moms.
Saying she's gonna be fine. Please take good care of your sister.
5, ang nilalastos ito every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika, at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Tell me, Ma, when I go home, the boys won't leave the girls alone. They pull my hair, they stole my comb. Well, that's all right till I go home. She is handsome, she is pretty. She is the belle of Belfast City. She is a parting 1, 2, 3. Pray, won't you tell me?
And with that in my background, I don't know why I played that, pero ang saya po, di po ba? Good luck. I would like to actually greet yung mga may birthdays po today. Happy, happy birthday po syempre sa ating beloved na Ate Mel. Happy belated, happy birthday to Ate Mel. And of course, miss you so much, sister. Hoping that you will have a wonderful, wonderful time, lalo na po ngayon na weekend. Syempre, may celebration ng Lola sa kanyang mga apo. Hopefully, ay mag-i-enjoy ka, Timel. And sana, you always remember that we love you and we care for you and hoping that nothing but the best for you, sister. May you have many, many, many more birthdays to come. At syempre, hindi lang po si Ate Mel ang naging birthday celebrant. Nandyan din po si Mr. Bruce Logan. Belated happy birthday to Rari Liu, to Menchie Pineda, to Renz Reyes, to Brian Jean Latay, and to Luisa Lim, my classmate, to Sheila Tabaquero. Advance happy birthday to you, to my comparing Ramon Marinas, advance, to Tita Claudette, advance happy birthday, Tita Claudette. To Karen May Laduran, advance. To Ate Emily Sakay, advance. To my classmate Milane, advance. To my very good friend Martina Tintin Mejia, advance. To Tito Rudy Clavel, advance. Marami pa akong time mag-greet sa iba ng mga advance happy birthday. Pero syempre, gusto rin natin pong sabihin belated happy birthday sa ating Tito Bong Balahadya and to my kapatid na Mr. Percy Lamatrid. So lahat-lahat po nang nagsa-celebrate ng kanilang birthdays today, syempre, wala po tayong masabi kundi happy, happy birthday today to comparing Ramon and to Sheila Tabaquero. At I barely have a few minutes to go. Alam nyo, meron akong gustong i-play na song. Actually, gusto kong humingi ng paumanhin. Gusto ko rin humingi ng permiso. Yung mga para sa mga nanay-nanayang ko tong song na to eh. May storya po ito eh. I was actually thinking of what's the best gift para sa mama ko. Actually, wala po ako talaga maisip kasi nasa kanya na po ang lahat. So I came up with this idea na gumawa na isang awitin. Itong awitin na to, hindi ko po itong mabubuo kundi dahil sa aking magaling, mahusay. Mahusay na mandirigmang kaibigan mga awit at gitarista na si Paiman. So I'd like to say thank you to Paiman. Dahil tinulungan niya po ako na mabuo itong awitin na ito at tandang-tanda ko po, ito po yung awitin na aking inawit sa CD. Hihingi po akong permiso sa inyo at hihingi rin ako ng paumanhin dahil napaka-rough po ng aming pagka-record nito. Gustong-gusto ko pong i-record to ng professionally pero wala po akong chance. So, itong awitin na to, ang title po nito ay Mama's Song. Para po sa lahat ng mga nanay-nanayan ko ha, alam nyo, marami po akong nanay-nanayan. To Nanay Flora. Ayan, tapos na to eh. Hindi ka na dapat nagdaganyan eh. Nanay Flora, Nanay Feli, Yumul. Sa aking mga good friends na mga nanay din. Kay nanay, wala na po kasi si Mama Nuts eh. Si Mama Nuts sa Gamiyaw. Isa sa mga nanay-nanayan ko yan. Loves ko yan. Kaya ito pong awitin nga na ibibigay ko para po sa mga nanay. So ako po magpapaalam na ngayon dahil nakakahiya. Dahil nga sabi ko napaka-rough ng pagkaka-record namin nito ni Paiman. Pero hopefully ma-enjoy niyo po and namnamin niyo po. Kasi ako ninamnam ko to yung ginawa ko para sa nanay ko eh. And hoping na next time makakapagpa-launch tayo ng mga bagong nanay song, ng original na nanay song. Pero meanwhile, pagtsagaan nyo po ang aking mama song. I love you, mother. I love you, mama Nus. Lahat po ng mga nanay-nanayan ko, mama, mommy, to all the mommies in the world, I love you all and you're such great people. Keep your heads high and up because no one's ever deserving of great honor except you, moms. I love you all. And this is my mama song. Paalam na po. Ito po si Cookie. Nagpapaalam, nagpapasalamat po sa isang oras kalahati na naman binahagi nyo sa Tinig Pinoy. And enjoy po ninyo itong awitin ko na ginawa ko with Paiman. This is Mama's Song. Maraming po salamat. Have a good afternoon. God bless you all. Happy Mother's Day. Paalam na po.
You are the only one who cares when I'm sad. You are the only one who smiles when I'm glad. You gave me the courage to face my life. You taught me how to stand tall and strong. No one in this world is as lovely as you. No one in this world can do things that you do. Cooking, cleaning, caring for me. Mother, I love you. I love being me. I was stubborn to listen to you. I hate it when you say the things I should do. I reasoned with you, thought I know it all. But still you're there for me when I fall. No one in this world is as lovely as you. No one in this world can do things that you do. Cooking, cleaning,
till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
Your Noontime Radio.